hétnapján, gondolt, hogy jól nép kollégi, térkamiasz pedőre és szeptember mérnesi, sodent sétáda vájára rakstám, szövődő pizsúz mérnes lajta rakstám, és sodent 30. szeptembers, domásom a szisztemológi, un sākam studiju kursa pirmo daļu. A kutra visās citas daļas bija? Bija priekšvārds, divas lekcijas, ievads, divas lekcijas, četras lekcijas jau kopumā mums ir. Visi lekciju video ieraksti ir pieejami šajā te internetā adresītē. Tātad to arī atvainojos viņu te šai grūti redzēt. Es to iedomājos, tiks grūti būs redzēt, būtu kaut kur citur vēl uzrakstījis, bet es palaidu jums apkārt papīra kopiju, tur no turienes šā adresīt var paņemt. Un šīs te visas četras lekcijas var vēlreiz skatīties, kas ir bijis slims, var noskatīties un beigās arī mājās var slimot un vispār var nenākt uz lekcijām, pēc tam arī skatīties un tā tālāk. Tā ir pilnīgi jūsu izvēle. Kaut gan jūs jau smaidat, jūs pat pasmaidāt, es tiesku, ka nenāk uz lekcijām. Protams, darat, kā zinat, bet jūs esat novērtieši, ka tā dzīvā valoda un dzīvais, dzīvā klātbūt, un tomēr tas nav video ieraksts. Ja no video ieraksts sen nepatīk, ja onkoli nevar ciest pēc ģīmju, tad var klausīties audio ierakstu, kas arī pieejama šajā pašā adresē, un ir pieejama arī visi šie te vizuālie materiāli. Tā kā šī adresīte ir tāda, nu, kolosāla adresīte, kur visi šie materiāli ir. Tā. Šodien, tad sākam mūsu piekto lekciju, un piektā lekcija tātad mums ir par ko? Pirmā daļa, sāksim domāt lielās domas. Lielās domas, pasaules cilvēks sabiedrība dzīve. Jo, redziet, ievadā mēs izrunājam tos pamatjēdzienus, bet mēs ejam tā kā skrūve, kas iet dziļumā. Mēs vairāksies, griezīsimies uz riņu, bet kā spirāli mēs virzīsimies uz priekšu. Šī spirāla veida kustība uz priekšu, tā ir ļoti nozīmīga, tāpēc, ka nevar tikai vienreiz kaut ko pasakt, tas jums ir jāatcerās, un uz priekšu, nē, nē, nē. Šie tie pamata principi, kurus es esmu jau tīrta emocionāli, racionāli, jums stāstījis gan priekšvārdā, gan ievadā, tas viss ir vēlreiz jāņem cauri ar konkrētiem piemēriem un lietojot tos pašus jēdzienus, tos pašus vārdus, kuri jau mums ir tikuši lietoti, lūk šajā te priekšvārdā un ievadā. Tāpēc pamazītņam ejam uz priekšu, bet ļoti uzmanīgi sekojam līdz domu gaitai. Tā. Ja mēs tagad runājam par sistēmisko domāšanu, mums tas sistēmiskums ļoti interesē, un vispār domāt, domāšana tā ir forma, kā to dara, bet ir jābūt saturam. Es vēlreiz atkārtoju, saturs ir filozofisks, un tā forma tā ir cifrā psiholoģija saistīta. Tātad šis te kurs ir tāds filozofisks, psiholoģisks. Saturs nāk no filozofisks. Tāpēc, ka man jārunā par tādām tēmām, par tādām parādībām, kas ir raksturīgs mums visiem, visām fakultātiem, visiem normāliem cilvēkiem. Nevis šauri savās profesijās, kas ir. Nu, un kas attiecas, ka domāšana, tad nu, cilvēks jau viss, mēs domājam pamatā vienādi, tikai dažādās attīstības pakāpēs tā domāšana mums ir. Un neapšaubām šis studiju kurs ir viens no tiem kursiem, kas palīdz katram pašam strādājot ar sevi, nu, pilnveidot šo te domāšanu, šo domāšanas tehnoloģiju. Bet domāt jau cilvēks domā, jau arī tur dabas mācis. Lūk, un mēs domāsim lielās domas sistēmiski. Man uzreiz gan visu kontradarbi jādara. A, ko tas nozīmē sistēmiski domāt? Tas nozīmē, ka domas, kuras mēs pieminēsim, mēs sakārtosim. Tā doma tur, tā, tur, tā, tur, un tās domas ir tā un tā saistītas. Un saistītas viņas ir tā un tikai tā, veidojās domas struktūra, tāpēc, ka šīs domas ir kopsaistītas. Un šie te divi vārdi, sakārtotība un kopsaistība, nu tie ir super, hiper fundamentāli vārdi mūsu studiju kursam. Un līdz ar to tālāk arī sistēma teorijai un visām nozaru sistēma teorijām, kuras sauc par sistemoloģijām. Lūk, tātad ne tikai runāsim par sistēmiskumu domāšanas, bet lietosim un piepildīsim tagad šīs te struktūras ar konkrēti jau saču. Tā, nu pirmā lapas pusīte tā paiet ātri, par ko tad kādas domas domāsim? Domāsim lielās domas, veidosim lielo domu struktūras, kuras vizualizēsim ar šīm te struktūru loģiskajām skēmām. Jo schēmas, redziet, es jums jau laikam teicu, teiksim, ja mēs braukt ar automašīnu un pie katra krustojuma, kā saka, izlasītu 2-3-4 lapas pušu tekstu, nu kā uzvesties krustojumā, tas mums nemies neko tālu neaizbraukt, tāpēc ir ceļa zīmes. To zīmi ieraug, viņi uztverē kā visu veselo, nu, un ja tāda zīme ir, tad bez gariem vārdiem, kā saka, mēs zinām, kā ir jāuzvec. Nu, vai nu mēs tā kāpēc uzvedamies, kā tā zīme mums liekazēt, un tā ir, kā saka, kultūra, ētikas jautājums, un tā joprojām. Veidosim lielu domu struktūras un kartas zīmēsim. Autori izvēlētās lielās domas ir ar šādiem vārdiem izsakāms. Pasaule, cilvēks, dzīve, sabiedrība. Un arī šīs te lielās domas man nepārtraukti ieslīdz studiju kursa beigām, dažne dažādos aspektos, jo paši saprotēt par pasauli var runāt par septiņiem mēmiem. Par cilvēku tāpat, par dzīvi tāpat, par sabiedrību kā tāpat. Izvēlies mēs tikai to pašu būtiskāko mugurkaulu, bet tā izvēle, kā runāt par pasauli, par cilvēku, dzīvi, sabiedrību. Galvenais, lai tas būtu sistēmiski, tad viss būtu kopsaistībā un sakārtotība, būtu redzama. Nu, bet tas konkrētais variants, es teicu, no to Amrokuls mums piedāvā, nu, no tās pieredzes, kāda viņam dzīvē ir veidojusies. Tā, tagad skatāmies tālāk. Sāksim ar mūsu topošiem domu struktūrām. Un man gribās tagad nevis trapeci paņemt, bet es paņemšu kvadrātu. Lūk, un šeit ir kvadrāts ar savām diagonālēm arī starp citu. Nu, tas kvadrāts ir uzzīmēts tā uz to vienu aso stūriņu, tā. Bet tā būtībā tā ir plakne, varētu tā domāt. Jo šie ir savstarpēji papildinoši vārdi, bet aiz vārdiem slēpjas jēdziens. Tūlīt mēs atšifrēsim, un es teicu, šeit jau uzreiz tiek paskaidrota vārdu nozīme. Jo mēs nevaram doties tālāk un sākt atkal runāt gan par to, gan par to, gan par to, ja mēs skaidri gaiši vien pasargam. Un tas pateicību parādās saviem Bauskas skolēniem, kuri mana lika rosināja domāt un beigās izdomāt, ka lai ar trim vārdiem pateikt to, ko nozīmē vārds pasauli, cilvēks sabiedrība dzīve. Pasauli daudzveidīgu parādību kopums. Vārda kopums vietā mēs jau varētu rakstīt sistēmu. Jo tās daudzveidīgās parādības viņas ir savstarpēji kopsaistītas un arī sakārtotas. Bet, nu, es negribu tā kā saka to sistēmu, kā saka tā, mēs te, kā saka, viens vārds tikai parādīsies, nu, lebu, bet turpat jau viņš ir. Daudzveidīgi parādību kopums. Es parasti arī jautāju, nu, visādām dažādām auditorijām, vai jūs varat tā piekrist, ka tā varētu teikt. Parasti ir pirmā brīdī klusums, klusciešana, piekrišana, un beigās, bet jūs varat, un paņemiet aiziet, kā saka, uz Wikipēdiju vai kaut kur, un vispār kaut kur daži citas, viņi to pasauli raksturos citādi. Tur tas nav jāaizbriez. Nav viena vienīga definīcija, nav viens vienīgs kāds apgalvojums, kas ir, nu, absolūti pareizais. Ar vārdu absolūti labāk uzreiz to vārdu noliksim malā, viss ir nosacīti, un ja Jānis saka, pasauli ir tas, man arī šodien būs vairāk, jo parādīsies citi aspekti. Un ja kāds šeit domā, ka vajag tikai vienu vienīgo definīciju lekciju kursā iegūt, viņu iezubrīt un pēc tam ar to visu laiku mūžu pavadīt, ziniet, tas ir ļoti, ļoti jūtāji. Jo vien tā nedarīt. Tāpēc, ka vārdu nozīmes ir varētu būt dažādas, un visas viņas ir daudzos gribos pareizes, jo dažādos kontekstos var dažādi definēt. Bet, nu, mūsu studiju kursā, tātad pasauli ir daudzveidīgi parādību kopums. Pamazīt ņem atšķirēsim. Kopums tā ir tā sistēma, a, kas bija sistēma. Sistēma ir veselums, kuru veido kopsaizītas daļas, un ap šo veselumu ir citi veselumi. Viss, tā ir sistēma definīcija. Veselums, paskatāmies iekšējo vidi, tur kaut kas ir iekšā, pēc tam paskatāmies šī veseluma ārējo vidi. Viss. Citus vārdus var lietot. Neputrosimies, lietosim tikai lūk šos te vārdus, lai mums domskaidrība veidojas. Ja mēs sāksim jaukt atkal vārdus dažādus, nu tad mums tad domskaidrība zudīs. Bet šeit ir, manuprāt, īsi, skaidri un izsmeļoši. Pasaule ir daudzveidīgi parādību kopums. Cilvēks, garīga dzīva būtne. Nu, ka būtne, nu, tā, Cilvēks laikam saka, vai Andronkos ir parādība? Skolā bija interesanti. Man skolēni tā, es jautāju, nu, vai Andronkos ir parādība? Es jums tagad jums jautāju. Nu, arī tās kā klusums vien brīd. Tad es izēju, nu, izēju pa durvīm ārā un nāku iešā. Darbība, parādīties. Un, ja es esmu parādījies, tad es esmu parādība. Tātad, interesanta doma, kā bērniem tas bija, tas parādījies. Ja tu neesi tā parādījies, nu, tad kas tu esi par parādību, vai ne? Bet tā, ko jūs jau uzreiz sapratāt. Es taču esmu viena no pasaules parādībām. Nu, man ir savu stāvu un tā, nu, līdzēdī vārds pielikts klāt. Jūs arī esat parādības. Protams. Dators, parādība. Krēslus, parādība. Viss, kas pasaulē, nu tātad mums pastāv, tās ir parādības. Ikviena lieta ir parādība, ikviens process, kas notiek ar šo lietu, arī ir parādība. Tā kā redziet, šis vārds parādība ir ārkārtīgi plašs, bet arī pašā laikā ļoti elementārs. Parādības ir mainīgas lietas vai mainīga ķermeņa. Lieta ķermenis, šeit tas lietojas sinonīmus. Lieta ķermenis. Jo fizikā runā par ķermeņiem, nu varbūt man tas atkās ar kaut kā nāk līdzi no tiem laikiem, un filozofija arī vairāk runā par ķermeņiem, varbūt mazāk par lietām, bet tie ir sinonīmi. Un sakiet, vai pasaulē kaut kas vēl ir bez lietām un ar šīm lietām notiekošajiem procesiem? Nu nav nekā cita vairāk taču. Padomājiet, ja jūs kaut ko izdomājat, nu tad neturat sveces zem pūra. Bet, ja mēs tā paslēmies filozofiskos augstumos, tad nu nekā vairs cita pasauli nav. Kāpēc nav? Tāpēc, ka neko citu mēs ar acīm, ausīm un ādu nesajūtam. Ko mēs sajūtam? Nu, vai nu vienu, otru vai trešu? Vienu vai otru? Vai nu lietu? Vai procesu var sajust bez lietas? Nevar, jā, lūdzu, doma ir.
Parādīt, tad to, ko mēs redzam.
Mēs esam zinātnes templī. Šodien mēs arī runāsim. Būs arī parādības, nereālās parādības, kuras mēs izdomājam. Bet zināt nodarbojas ar to, kas ir reāls, ko var novērot. Bet es pilnīgi piekrītu, ir daudz plašāk. Ko tik visu nav? Mēs jau par vēlnu runājām, par dievu runājām, par daudz ko runājām tādu, vai dievi. Vārdi ir, vārdiem kaut kādu nozīmē ar atkali, viskārtībā. Tikai tā būs cita pasaule, tā nebūs materiālā sajūtamā pasaule. Bet viņi ir visu cieņu. Pie tā atgriezīsimies, jā, jā. Parādības vismaz ir diva tipa. Tās ir tās, ko varam novērot, un tās ir tās parādības, ko nevar novērot, ko mēs varam izfantazēt. Ļoti normāli, tā tas ir. Jo cilvēks ir miesa un gars. Un gara lidojums, kā mēs sakam, nu gara lidojums ir kolosāls. Tā, nu, cilvēks, garīga dzīva būtne. Mēs drusiņas sev pieskāries uz pie vārdā. Tas, kad ir dzīva būtne, ja šeit ir biologi un ir biologi, man uzreiz būs jautājums, kādu būtni sauc par dzīvu. Tas ir paradoks, bet grāmatās, bioloģijas grāmatās, parasti ar bioloģijas skolotāju tiekos, kolēģiem arī bioloģijas fakultāti. Es prasu, nu, ko nozīmē dzīves ķermenis? Dzīva būtne, teiksim, ja? Nu, kas ir dzīvības pazīme? Padomājiet, nu, tur pat būs atbilde arī man piedāvātā. Bet padomājiet, bet skolas grāmatās jūs neatradīsiet, diemžēl sakarīgi atbildi, manuprāt. Diemžēl, jo tās grāmatas daudz atgadījumās ir vecas, un skolas grāmatas parasti jau pāras, tās paši vecās, nu, kaut ko pieliek klāt, ja bieži vien tā uzliek ielāpt kaut ko modernu. Fizikā paņem uzliek relativitātes teoriju, ievad relativitātes teorijā. Nu, tas ir suņam piektā kāja bieži vien. Nu, vajag saprast vispirms pamatlietas. Pieši kā skolā tur vajag stāstīt, nu, vajag principā pastāstīt, kas tā relatīvās teorija, ar ko tas viss ir saistīts un tā. Nē, bet jau tur sāk rakstīt formulas kaut ko tur, un tad ir visādi paradoksi tur, un, nu, labi, neiesim tur. Tad ar šeit jautājums, kādas būtnes ir dzīvas? Nu, kādas jums liekas? Bioloģijas grāmatā mums māc, ka dzīvās būtnes ir vismaz tā trīs veidi. Augi, dzīvnieki Nu, un cilvēki. Nu, cilvēki bieži vien mēs pieliekam pie, arī pie dzīvniekiem, kaut kas attīstīt dzīvnieks, jo, nu, ir savā šķirība, mēs jau runājām. Dzīvnieki savā starpā nesazinas vārdiski. Dzīvniekiem ir sava valoda, neapšaubām. Savas zīmes un saziņa neapšaubām ir. Augs, nu, ar augiem mēs varam it kā sarunāties, bet, nu, pieturiet, liksim pēdiņās. Augiem nav nervu sistēmas. Un viss tā, kas ir nervu sistēmā iekšā, smadzenes un vispārējais. Bet augi ir dzīva būtne. Kāpēc? Arī to ir jautājums jālūdzu. Visi, visi augi, visi visā. Vai ne? Tā ir un atkal, es piekrītu. Biologiem ir savas terminoloģijas, klasifikācijas, jā. Un pa sēniem es vispār esam negribu runāt sēni, kaut kā tā dīvainas, vai ne? Dabā nav, piedodiet tā, ka asas robežas. Ir daudz tādas ķermeņa, ko tu nevar saprast. Vai ir dzīvs vai nav? Vīrus. Vai vīrus ir dzīvs? Nu? Kā norunā? Kā norunā? Bet es tagad vēl saku, kā norunā? Es uzreiz piekrītu, ja jūs gatījāt galvu, sakat, ka nē, es piekrītu, jums ir sava definīcija, visu cieņu, bet ir arī citas definīcijas. Un citā situācijā man tā definīcija der labāk. Un nevajag taisīt šeit savstarpēji, kā saka, tur plēšanos, bet tā vien, ka tas nav mans definējums, tas nav mans izdomātais. Bet cilvēkiem, starpēc zinātnē, un tehnikā arī, starpēc, piemīt ārkārtīgi liela tāda nelēma, kad viņi gribēja bieži vien lielīties visu, kā saka, es, tas gudrākais, es ko izdomāju, un tā tālāk. Nu, tās ir, varētu teikt, tāds cilvēcisks vājības. Bet ziniet, ja tās vājības nav vienkārši vājības, bet ved pie sliktiem jau tādiem notikumiem cilvēku un sabiedrības dzīvē. Nu, tad atļaujiet man tomēr teikt, ka tā, nu, gluži, kā saka, laikam labi uzvesties nav. Un cilvēks ir garīga dzīva būtne, garīga. Kas ir garīgums? Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Garīgais garīgums nav tikai reliģiskais. Tas ir seno laiku, kā saka, tāda terminoloģija. Gars ir informācija. Cilvēku garīgums tie ir informacionālie procesi, kur? Nervosistēmā. Nervosistēmā. Augos, nu augiem nav nervosistēma, bet tā vai tā informacionālie procesi tur būs tikai. Tūlīt pat par to parunāsim. Bet šie te trīs vārdi, viņi uzreiz uzliek cepurīti. Nākamais, nu sabiedrība tas ir vienkārši daudzveidīgi cilvēku kopums. Nu, daudzveidīgi cilvēku veido sabiedrību tur. Laikam mēs tā uzreiz tā varam piekrist. Dzīve. Dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums. Nu, cilvēkdarbība bija tas pats pirmsākums, ar ko mēs sākām. Tā bija trapece, lauvas trapece. Trapece ir tātad savs iekšējā jau struktūra, tātad izziņa apdoma rīcība. Tā ir struktūra, kas ir katrai ikvienai cilvēkdarbībai. Darbībai fiziskai un darbībai garīgai. Cilvēks ir miesa un gars. Cilvēks dzīvo miesas un gara dzīvi to kopsaistībā. Un šeit ir tas sistēmiskums. Ir jāskata miesa un gars kopsaistībā. Nu nevar atļaut informacionālos procesus, kas notiek pelēkajā vielā no šīs pelēkās vielas. Es gribētu redzēt, ka dators, kurš dara to savu informācijas procesēšanu un tā tālāk, ja viņam nav procesora. Nu, tas apmērā būtu tas pats cilvēkam, vai ne? Nu, ir taču kaut kur materiālais pamats, informācija vienmēr ir materiālais nesējis. Ir dažāds, taču, doma pārēdz viss, mēs nezinām, kas ir šis nesējis. Nu, tas skaidri gaiši pasaka, es nezinu. Meklē, gan jau atradīs. Bet tādos gadījumos mums ir tumša vilde, mēs nezinām tiešām, kā tas viss tur notiek. Nu, tie ir tādi visādi brīnumi un tā tālāk. Nu, tas ir pilnīgi nejauki. Ja neviens sevi cienošs zinātnieks, nesaka, ka viņš visu zina vai kāds cits visu zina un tā. Zinātnē viens no visizplatītākajiem vārdiem ir, es nezinu. Un zinātnieks, ko dar, viņš pienāk pie šī nezināmā un pamazītiņām viņu pārvērš, nu vismaz daļēji zināmajā. Un tad ir lieliskais radioraidījums, kas mums ir zināmais nezināmajā. Nu, pilnīgi pareizi. Ir tas nezināmais, un no tādī nezināmā mēs kaut ko esam izzinājuši, apzinājuši. Mums ir zināšanas. Bet mēs taču skaidri labi saprotam, ka nu, taču daudz, ko mēs arī vēl nezinām, un neviens pasaulē nezin. Jūs esat jauni studenti, nu es arī jūs gados. Vai tiek, nu es zināju tik, cik es zināju, tamīs gados, nu, tā dzīves pieredze, kāda man ir, nu, teiksim, tā jums tā kā šodien. Bet, vai tiek, pamazām iet uz priekšu, nu, tā informācija sāpriekš turpinās, un jūs kļūstat arvien gudrāk. Un ir slavens teiciens, ja daudz zinās, ātri vec kļūsi. Nu, vec daudz, jā, tiešām zina. Kāpēc? Nu, ja viņš ir vēl piestrādājis, viņš tiešām daudz zina. Bet vienkārši dzīves gaitā nāk dzīves pieredze iekšā. Nu, protams, ja tu tikai alu dzer, kā saka, un kaut ko tādu prasti ikdienā eksistē, tā ir cita lieta, tad tu kāds gadrīz, vai tur piezina, kāds bija 5, 6, 7, 10 gadu vecumā, tās vies arī 100 gadu vecumā. Bet un cilvēku normāls attīstās, un viss notiek un iet uz priekšu. Tāpēc dzīve ir daudzveidīga cilvēka, un katra cilvēka darbība vismaz jau ir mūsu mīļā labā trapacīta, kā atveidojums, kā aprakstījums. Kas tad tā dzīve ir? O, un tagad sāksim ar ko? Sāksim ar šo te divu jēdzienu kopsaistību. Tad tas ir uzrakstīts. Sāksim tēmu pasaule un cilvēks. Tātad cilvēks un pasaule, pasaule un cilvēks. Liksim mērā pašlaik sabiedrību un dzīvi. Nu, visu reiz nevar. Vienītēm pat ilgi. Bet sistēmiski apzināsim. Tad ar kopsaistībā pasaule ar cilvēku. Un tad iznāk, kas tad? Parunāsim par cilvēku pasaulē un par pasauli cilvēkā. Mūsu iepriekšējās četras lekcijas jau ievads jau tur tiešām tam ir. Jo cilvēks atveido savā apziņā to sajūtamo pasauli. Tātad tā pasaula atveidojas cilvēkā. Bet arī pašā laikā cilvēks pieder atkal tai pasaulē, kuru viņš atveido savā apziņā. Tas ir tipisks sistēmisks skatījums. Kopsaistībā cilvēks un pasaule. Cilvēks ir pasaules daļa. Atceraties, nu, manā laikā, man tomēr arī vispār, ja man jautā, kāds no dzēniekiem, tad man numur viens ir Jānis Rainis. Nu, protams, tā ir man bērnība jaunība arī. Rainis bija, kā saka, tādī laikā nu, tāds, teikti, nu, ļoti atzīts un popularizēts. Protams, pēc tam nāk Ziedonis vispārē, visu un visās citās tautās ir vīri, bet Rainis. Es pasaules daļa atbildīgs par visu. Nu, tā ir Jānis Rainis teicis. Nu, viņa, nu, kolosāli. Bet viņš bija dzējinieks. Bet kāda filozofiska doma tur ir ielikta? Es pasaules daļa. Es jau tikai to te pašu pasaku, ka cilvēks ir pasaules daļa. Tā, kur pasaule cilvēkā? Tā, tālāk teiks uzrakstīts, un tagad arī tu nodarbosies. Cilvēks kā dzīva būtne pasaulē. Un šeit jau uzreiz ir šīs divas pazīmes, kas paskaidro dzīvības, šī te jēziena dzīvība, nu to būtību. Dzīvība nozīmē vielu apriti. Kad es gāju skolāt runāju polu voltu un vielu apriti, kaut kas tāds gribēja kaut kā tā ļoti sīka kaut kā pateikt, un kas tā dzīvība ir. Jo, teiksim, augi vai augiem ir vielu apriti. Nu, protams, augiem ir jādod mitrumiņš, slapjumiņš, jādod arī, kā saka, neapšaubām, kad ir atmosfēra. Noteikti, vajadzīgi ir. Tāpēc nevar bezgaisa telpa augs neizdzīvos. Nu, vajag arī bieži vien, kas ar cieto barību. Cietā barība izšķīst un tālāk atkal aiziet augā. Tā kā vielu apriti ir augiem, dzīvniekiem un cilvēkam. Un kas nu tagad ir? Vielas iekšā. Vielas ārā. Tā ir vielu aprite. Es tagad neiešu spriest, kā saka, vai čipši iekšā un pipši ārā, vai, nu, saprot, konkrēti. Tas ir konkrēts jau jautājums. Bet, nu, tas, ka tas tā ir dabā iekārtots, un ja kādam kaut kas te nepatīk, nu, tā ir jūsu problēma, jums kaut kas nepatīk, bet tā ir pasauli iekārtot. Un tā ir viena būtiska pazīme, tā ir viela aprite. Bet kas vēl ir informācijas aprite. Informācija iekšā, informācija ārā. Ziņas. Ziņas nāk iekšā. Es redzu dzirdu sataustu. Pats. Ja arī saziņas veidā man nāk iekšā informācija. Un es runāju rakstu. Tad es dodu informāciju ārā, tā ir informācijas aprita. Un šeit tā specifika ir, šī informācijas aprita, tad šī ir psiholoģija un šī ir fizioloģija. Un informācijas aprita, tie garīgie procesi. Datorā nav, datoram nav nervu sistēma. Tur ir cita sistēma, elektroniskās visas ierītas. Nu, bet nevajag datoru teikt, ka dators domā. Viņš procesē informāciju, jau šaubā. Cits mērķi ātrumā. Ko tu cilvēks tik ātri netiek galā? Precizitāt, nenogurs, 25 stundas diennaktī var dators strādāt. Bet dzelzgabals vien jau viņš ir nu pēdiņās dzelzgabals. Ļoti sarežģīts. Kur viņš tās nāca? Cilvēks izdomāja un uzbūvēja. Izdomāja vispirms un pēc tam uzbūvēja. Tā, un tālāk arī, ne tikai to vien, bet ir piek visu. Tāpēc psiholoģija tur, fizioloģija šeit un cilvēks. Fiziskajiem, materiāliem procesiem, es lietu dažās nu, sinonīmas arī kāds ir. Šeit var lietot šajā sakarā, bet pamatā vielas iekšā ārā, informācija iekšā ārā. Dzīvība ir fizisko jeb materiālo, jeb ir sinonīms, tad ar fizisko jeb materiālo var teikt gan tā, gan tā, un ir savstarpējs papildrošs, gan tas, un garīgo, jeb informacionālo procesu, kopsaistīs, jeb vienots īstenojums. Nu, prasti sakot, cilvēks ir miesa un gars. Nu, atvienojot, es negribu teikt, tas ir prasti. Prastums, nenamēra tādā nozīmē, tas ir tik vienkārši. Tik vienkārši. Bet ja tā padomā redzēt, nu tad mēs nonākam pie lielās domas, pie lielām domām par cilvēku, un tad mēs nonākam pie šīm te atziņām. Dakteri, vai dieniņ? Šodien es neredzu savu dakteri vien vismaz, kas šeit nāk. Miesa tiek studēt. Nu kas ir? Nu šīs tie fizioloģija cilvēki. Trakais anatomijas kurs pirmajā gadā. Pēc tam citoloģija šūnas nāks visi. Un kā ar to gar? Nu, tas paliek rosim psiholoģijas ziņā. Nu, tur ir psihiatrija, nu, ja tā ir medicīna, tā ir psihiatrija lietišķā psiholoģija, kas notiek cilvēku informacionālos procesos. Tā, kad iziet, te, tas viss jau tālāk viss aiziet. Kas ir gars? Te viss vienkārši vēlreiz atkārtojas tas, ko es pateiktu. Es nelasu lekciju, es tagad ir kā palasu. Bet es jums ātri jau pateicu, tā. Gars ir informācija, kas procesējas cilvēku nervu sistēmā. Nu, tas ir vēlreiz uzrakstīts. Varat lasīt vēlreiz, domāt, vai tā ir, vai tā nav, piekrist, nepiekrist, jo jums veidojās pašiem savus priekšus par lietām un procesiem. Cilvēks dzīvo vienotu gara un miesas dzīvi. Kas tā tāda un kāpēc apziņa? Par apziņu mēs nedaudz pieskārāmies, un te es saku, te ir tā spirāli. Es atkal atgriežos tur pie šī vārda apziņa. Tā zemapziņa, zemaziņa arī ir, bet tur neiesim iekšā, jo tur ir daudz, kas nezināms. Kaut kas ir daudz, kas arī zināms, bet, nu, bet neiesim. Ikdienā normālam cilvēkam, speciālistam citās jomās, ne psiholoģijā, mums pietiek, ja mēs ar apziņu tiksim skaidrībā. Jo apziņā ir organizēta viss šī te domāšana. Apziņā tā domāšana. Tā, ka tu dabūsi ēdz smiet pa galvu un zaudēs samaņu, vai naktī, kad tu guli, nu tad jau apziņa atpūšas. Nu tad jā, tie visi zemapziņas procesi, kas uztur elpošanu, asins ritumu vispārējo, nu, kas notiek, drusim pieregulē, tad, kad cilvēks naktī guļ. Un viss tas, ko viņš ir... Pie samaņas būdams, ja redzējies dzirdējis un sataustīs, nu, burgeri ļoti reāls parādības. Ļoti normāli, ja cilvēks neburgo, nu, nav laikam normāls cilvēks. Jo tās ir tādas dīvanas kombinācijas, no tā, kas ir novērots, viss jūs sajusts. Tas ir paši kā miegā kādreiz paskriet nevar. Nu, visādi dīvanas tādas situācijas ir pa miegam. Ja ne, tad, nu, paši tā kādreiz no rīta pamosties, dažreiz jau tie sapņi aizbirstās, bet, nu, dar tā sev pavērot un papriecāties, ka interesanta nakti bijusi sapņu ziņā. Tā murgs jau tas pats sapnis vien ir tikai, nu, tāds īpatnēs. Apziņa ir cilvēka garīguma, ja viņa gara, ja garīgās dzīves īstenojas apziņas līmenī. Tāpēc apziņas līmenī ir apziņa. Un zemapziņa, viss ir cieņa, tas tie dziļākie ūdeņi vēl tā, it kā nu mēs sakām, virsapziņš, čērsapziņš, tur piedodiet, es tā žargonā saku, tas to, lai psihologi tur strādā, tā ir viņa maize. Un apziņā īstam, tur būs cilvēka jūtas, griba un prāts. Tu teji teksts, to visu varēs paskatīt. Un tagad būs nākamā definīcija. Pasaule ir mana kā cilvēka iekšējā un ārējā vide. Nu, šeit tas var iet ātrāk uz priekšu skolā, mēs tā labu laiku šo te tēmu tā kopā ar skolēniem pārunājām. Es saku, Jānis, nu, saki, kas ir pasaule. Jānis saka, skolotāji, pasaule tas esmu es, Jānis, un manā apkārtne. Vai tā ir vai nu? Nu, noķis. Pa cik Jānis ir viena no pasaules parādībām? Pārējās parādības ir apkārt ārpusē, tā ir ārējā vide. Jāņš, nu pilnīgi pareizi, bet Jānsim ir arī savu iekšējā vīdu, miesa un gars. Un atkal sistēmiskums. Jānsis ir sistēma, kura ir ārējā un iekšējā vīdu. Jānsis. Nu labi, Jānsis pasaka savu atbildu, man liekas, mēs visi piekrītam, nu Jānsis malas. Nu pareizi runā. Ārmiņ, kā tu domā? Tu ar tāpat, kā Jānsis domā. Ārmiņi saka, nē, Jānis, ko te būs pilīs. Pasaulē tā esmu es Ārmiņa un mana apkārt. Nu, bet es bērni ir spici. Vai dieniņi cik ir spici? Desmitā klasa. Nu, mazie tie vispār ir spičuki. Bet ar vēl lielāka nāk. Viņa momentā uzreiz saprat, ka nevar neviens. Es jau varu ielikt sevi centrā un pārējie ir ap mani. Bet tik viens jau cilvēks ieliek sevi centrā un ap tevi ir visi tie pārējie. Cik ir pareizās definīcijas, tik cik cilvēku šāda tipa. Tātad sakiet vārdu mani un domājat, kā tas par sevi. Nu, ja jūs gribat par citu domāt, tad pasauli ir, nu tur, kārus, pasauli ir Pētera baznīca un viss, kas viņai apkārt. Pareiz definīcija? Nu, pareiz. Skatīsies, kas iekšā. Pētera baznīcā, jā, tur ir soli galdi, bet cilvēku arī vēl iekšā ir. Tas jau konkretizējas, bet filozofiski ik viena lieta un apkārt šai lietai veido pasauli. Ārējā vide, tas, kas ir apkārt, un iekšējā vide, tas ir tas, kas tur ir iekšā. Un tad skatāmies, nokro, ko sāksim. Nu, sāksim ar ārējo vidi. Nu, visviens, var tā. Man kaut kā šodien liekas, ka sāksim ar ārējo vidi. Ir tikai trīs ārējās vides. Kuras vajadzētu nosaukt vārdā, un nu, tad nevajadzētu arī putroties. Nevajadzētu, bet darīt var. Ir cilvēku vide. Kas ir cilvēku vide? Cilvēku vide veidot cilvēku. Jo vide ir ķermeņu kopumi. Dažādu ķermeņu kopumi veido vides. Domas arī veido vides, tā ir domu vide. Tā kā ir sistemoloģija. Sistēma teorija. Ir sistēma, iekšējā ārējā vidi, un ņem, ko grib, vai lietas, vai procesus. Redziet, tas universālums sistēmisku. Jo vārds sistēma, tas ir totāls filozofisks vārds apzīmējums ikvienai konkrētai lietai procesam. Bet lai mana katreiz nav jāsauc vārdā Jāna, Minna, Grieta, Pēters un darbības vārdi visi tie procesi, es saku sistēmu. Sistēma. Sakiet, kā matemātikā reizināšana ir. Tas tie būtu gan trakums. Ja mums skolā būtu jāiemācās, nu, pēc iespējas vairāk, skaitļu reizinājumi. Nu, cik kādi kā skaitlīkai nav? Un cik tie reizinājumi ir? Ko mēs darām? Nu, vismaz senos laikos. Es nezinu, kā tagad noteikti savādāk, jo... Tā rēķināšana, šī te cilvēka garīgā darbība, nu, tagad rusni kaut kā savādāk notiek visi, jo cilvēks pats jau vairs neko lādā nerēķina, bet mašīna to izdara. Un mēs zaudējam rēķināšanas prasmes, bet reiz rēķina mēs skolā gan iemācamies, vai ne? Un pēc tam mēs esam iemācījušies likumsakarības vai likums. Kā reizināt? Mēs tas nestāstīšu jums, kā reizinu, lai ne tur... Kā saskaita, tās ir tā ir aritmētika, un to māca pirmajās klasēs skolā. Bet ir jāiemācās reizrēķins. 3 reiz 3 ir 9, aritmetikā. Protams, ir situācijas, ka 3 reiz 3 nav 9, nevajag iedomāties, ka aritmetika ir viss tas, kas, kas man pasaulē ir. 1 plus 1 ne katreiz ir 2. Ir pat piemēra. Cik ir 1 plus 1? 1. Tāpēc, ka normālais cilvēks nepamanā, kā aritmetikā skolotājs, nu, varbūt zina, bet, nu, bērni to vēl nevar saprast. Ir tā additivitātes tāda īpašība saskaitīšanai. Kas saskaitīt var tikai to, kas ir neatkarīgs. 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 pirksti. Bet tagad skaitīsim ko? Man nopilā asariņa. Ir viena asariņa? Viena asariņa. Es pagriežu galvu, tagad skatos pa logu. No šitās asas man vēl viena asariņa nopil. Ja viņas nopil vienu otrajā blakus, 1 plus 1 ir 2. Bet tagad tā otra asariņa iepilēja tanī pirmajā asariņā iekšā. Redzēju, 1 bija. Otra asariņa bija. Cik tagad ir asariņas? 5. Nu, kāpēc skolā? Nu, labi, pirmā klasē nevajag varam jau galvu, tad viņš vispār teiks, te vispār nekā nevar saprast, vai ne? Kārtības nekādas. Bet, iziet, kārtība ir, bet atkal jāzina, cik tālu, kur, kas un kā. Bet, ja pabeidz vidusskola, un tu esi sazīst pilns ar definīcijām, un tās ir vienīgās patiesības, ka 1 plus 1 ir 2, un 2x2 ir 4, nu, žēl, nu, bēdīgi tas ir. Bēdīgi tas ir. Te jāsaprot, psiholoģija, filozofija, kā tad cilvēks domā, nu kā tad tās visas domas tur veidojās. Nu, tā, tie bija tie cilvēki. Tad ir dabas vide. Dabas vide dzīvā un nedzīvā. Nu, neiziet, dzīvā augi dzīvnieki un cilvēki, aiziet. Cilvēki būs cilvēku vide, bet dabas vide aiziet dzīvā vide augi un dzīvnieki un tehnovide. Šobrīd tehnovide kļūst arvien nozīmīgāka, gandrīz vai daudzos gadījumos nozīmīgāka par dabas vidi. Jūsu paaudzei šī jau ir ļoti liela nopietna problēma. Ļoti liela nopietna problēma. Mūsu ēda ēdiens, gaiss, ko mēs elpojam, viss mūsu dzīves vide ir stipri izmainījies un tātad mēs dzīvojam jau tehnovidē, un kas ar cilvēku notiek? Ja cilvēks dzīvo tehnovidē, viņš tehnokratizējas pats ar. Fiziski tātad viņš ēd, nevis kaut ko tur, nu, tīrumā atrast, bet ko veikalā pārstrādāt, ja tu sazini. Un ja tu sazini, kas tur ir pārstrādāts, jūs paši labi ziniet, ka lētā des, teiksim, vārītā des, teiksim, tur var būt vismaz 50% tūlētas papīrs. Un tad vēl garš vēl sklāt kaut kas tāds, nu, lai kaut kā iemānītu. Jo cilvēki jau var apčakarēt. Garša sajūta. Vai kā uz to spekulē. Un cik nekaunīgi bērniem piedāvāt raņķīgus, nu, dažādus pārtikas produktus. Viņi ir garšīgi. Jā, garšas īpašības ir. Bet kāpēc tas cilvēks ēd? Ne jau tāpēc, ka garš apmienā. Tāpēc tā ir pārtika parošanas vērtība. Ar šī pārtikas vērtība, nu, un tad ir tā kā tagad ieja veikalā. Te tur pārdod kaut kādu drēņķi, es no tās runāju. Tik tak jau nav. Un tur pa blakus, tur ir pārtikas uzlabotāji. Un tad tur pat netāli poliklīniku, vai nekur tu varēs iet kādreiz sākošu mēderu. Nu, to taču viss cilvēks pats ir radījis. Labi, pietiek. Paliekat domājoši. Redziet, kur var aiziet no lielām filozofiskām domām uz ārkārtīgi konkrētām dzīves situācijām. Lūk, nu, tad tās vidas. Nedzīvās vidas. Nu, to taču māca fizika, ķīmija, nu, nekādaši neizdomās. Ir gāzes, šķidrum un cietas vielas. Ja? Nu, kas tad vēl no vielām cits ir? Kas veido to, to nedzīvo vidi. Bet tā tehnovide, nu tā iet pavisam cauši, un tā vide, tā viss ir šeit apakšā, tā ir ārējā vide, nu, un tā ir saistīta ar iekšējo vidi. Iekšējā vide, man cilvēka, tā ir fiziskā, tā ir miesa, tā ir garīgā, tas ir gars, garu saliksim divās daļās apziņa zemapziņa, un apziņā izdalīsim jūtas, gribu un prātu. Apziņa, teiksim, gars, gars nevar bez miesas eksistēt, tas nevar būt, ka kaut kur jūtas veikalā varētu piekt. Nē, nē, man ir kaut kāds pamats, fiziskais pamats, ir cilvēks ar izkopt jūtu pasauli. Šie te ir apziņas aspekti. Apziņa ir ideāla, apziņa nav materiāla, viss informācija kā tāda ir ideāla, bet viss tas ideālais, tas turās uz materiālā pamata. Valoda jau ir fiziskā zīmes, bet ikviena zīme ir kaut kur iemiesota kaut kādā materiālā nesējā. Šo elementāro patiesību, to nu gan vai iedzīt šodien, piedojies rupi saka iedzīt, jau kaut kur no skolas, lai nerodās mistika. Nevar būt totālais materiālists, ka nav ideālists. Atvēsim, strādīju Platonu un Aristotelu, kur iepriekš kaut kur iedrusķi runā. Viņi viens otru papildina. Ir ideālais, ideālisms, domu pasauli, taču ir ideālisms, ideāls kaut kāds. Reāli ideāli un nereāli ideāli, redzē? Dievs un vēlns, lūdzu. Tās ir domas, un tikai roku paspiest nevienam ne otram. Uz baznīcu neviens neiet, lai paspiest Dievam roku. Nu ne. Jūtas griba prāts. Jūtas. Jūtas izpaužas cilvēkam emocionāli, emocijas. Emocijas ir jūtu izpaudu. Nu, ikdienā tur ir putra. Mēs sakām emocionāls cilvēks, tas nozīmē, ka viņam ir bagāti jūtas pasauli, un tās jūtas nāk laukā, nu kā emocijas. Emocijas var būt nu, žestos, valod, nu, emocijas visvisādā veidā. Bet nevar paust emocijas. Emocijas jau ir jūtu izpausmes. Ieklausies latviešu valodā, vienkārši valodā. Ir jūtas, izjūtas, un tās cilvēks izpauš. Emocionāli, emocija, kā emocijas. Nu, redzieties, pašlaik stāstu kā. Es stāstu gan emocionāli, gan racionāli. Emocionāli ir laikam varētu tā forma būs, vai nekā es te tos modulēju balsu un žestikulēju. Un otrēdī tur iekšē ir racionālisms. Jo es jums tomēr pasaku, nu, ļoti resnas, treknas domas. Lūdzu.
Jā. Grība, kas ir tā kā domāts.
Jā, es to ir paskaidrošu. Tie ir cilvēki tipi, kādi jau veidojas, atbilstoši viņa garīguma, jo cilvēki ir pēc miesas dažādi un pēc garīguma dažādi. Šeit pēdrusiņi to garīgumu sadalam jau mums, jā, un te mums ir, ja cilvēka dzīvē dominē, viņš visu uztver, izjūtu pasauli, kolosāli izjūtu pasauli. Tie ir mākslinieci, kā tipi cilvēki, mākslinieki, kolosāli cilvēki. Un sevišķi jau, nu, tie, varētu teikt, ģeniālie mākslinieki un tā tālāk. Bet, nu, viņiem ar dažreiz ir grūta dzīve, tāpēc, ka nevar jau tikai dzīvot emocionāli. Vai arī dzīvot racionāli. Prašanā arī no amilotas, vai kāds tās senās valodas, tad ar mērķiecību. Un te ir prāts. Šiem cilvēkiem tie ir prāti. Vai zinātniskā tipa cilvēki, kuriem dominē prāts. Bet, mīļie puiši, tā kā jūs ar meitenēm, kā saka, kādreiz ejat uz kīno, kā saka, un gribat baudīt cilvēciskās attiecības. Nu, taču liekat dažreiz to prātiņu malā. Bet arī pašā laikā ļausties emocijā var sanākt ziepes arī. Tā kā prāta kontrolā nevajag zaudēt. Un te nu ir viss. Te viss ir konsērstībā cilvēkā. Izjūta pasaules, pasaules izpratne, un šī ir izdarība. Izdarība. Tie ir izdarīgie cilvēki, saimnieciskā tipa cilvēki. Šie ir mākslinieciskā tipa cilvēki, un šie ir zinātnieciskā tipa. Es nesaku, ka tie ir visi saimnieki, zinātnieki, mākslinieki. Nu, nieki vien ir jā visi. Bet tas ir tā interesantā vārdu salikums tāds. Tie ir tie profesionāļi. Bet ik viens normāls cilvēks ir kokteils. No miesas un gara, pēc tam gars vēl no apziņas zemapziņa, te jūtas griba prāts. Un visam apakšā, protams, tur sēž vēl zemapziņa, Bet nu tur pašlaik neiesmiešā, jo tie mums jāsakārto vismaz tas, kas ir virspusē. Un virspusē ir šitas. Un šitie visi ir informacionālie procesi. Tā ir cilvēka garīgā darbība. Tā ka mani jūtas nāk ārā, nu emocionāli. Ko dar rakstnieks? Nu rakstnieks rakstam. Viņš raksta prozā, tad būs romāns. Vai ne, ja viņš raksta dzejā, tad būs dzeja. Skaņerads, komponists, nu viņš izliek to citot. Tie ir tēli. No kuriem cilvēks sāks? No bērniņa mazā. Kāds ir mazais bērniņš? Vai prātīgs jau? Ir slavens teicīts, prātiņš nāk mājās. Jā, jā, prātiņš pamazām attīstās laika gaitā. Mazam bērniņam tā prātiņa daudz nav, bet viņam ir ļoti bagāts. Mēs visi sākam no izjušanas. Mēs izjūtām pasauli. Un pēc tam, nu, ejam tālāk. Vai mējam? Kā nu katreiz gadās? Nu, un sēmēsiskais, nu, piedurim, ja cilvēkam nav gripas spēks, nu, viņš nebūs ar nekāds ne mākslinieks, ne zinātnieks. Tāpēc šie te trīs, šie divi tādi, nu, it kā tādi, prāts jūtas, no tādi, divi tipemas, no tādi, bet šis ir tilts, nepavēl tas ir vidu ielina, kas savēl kopā to, jo cilvēks bez gripas savā garīgumā. Un gribas spēks ir kas? Nu, gribas spēks ir jārūda, jātrenē, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Ar to, ko dabas māti iedod, un to, ko teicis mamīt, mums piespiež un tā, bieži vien ir pamaz. Jums ir jābūt lielam gribas spēkam, tik lielam, lai pabeigtu studijas, vismaz. Lūdzu.
Vai fizika gadījumā neizslēgta, nepārkārstās debatas par brīvo gribu?
Oji, tas ir kaut kā jautājums par brīvo gribu. Kas ir brīvs? Brīvā griba. Nu, šobrīd varbūt nebrauksim te sāns, jo te jāsaprot, kas ir brīvība. Kaut kad vēlāk mums būs pa brīvību, ar šīs te jēdzēns parādīsies. Ja es saku brīvība, tad momentā ir otrs vārds atbildība, kuru parasti piemirst. Un brīvā griba, ziniet, tas dažreiz ir anarchisti, tādi, vat brīvā griba dar, ko grib. Nu, žārt, tas jau izvēršās šis te. Par to brīvību jābūt uzmanīgi. Māksliniekam, ja viņš nebūs brīvs, jaunrade bez brīvības nav iedomājama. Bet tā nav visa atļautība. Un zinātnē tāpat. Nē, tev dabas māc, dabas likums zinātnē. Realitāte tev noliks pie vietas. Un nifikā, tu neesi brīvs. Kā tu, Jānis, var būt brīvs, ka tev ir apkārtne? Tu neesi no apkārtnes brīvs. Nu, tad ej iekšā kaut kur alā, vai nekā tītie stāsts filozofijā. Tur ieiet alā, dzīvo, un caur viņu skatās uz saulī. Diogēns mucā dzīvo. Viņš brīvs. Nu, bet kādu brīvību laikam man negribas. Jā, jā, lūdzu.
Nē, tas, ko es domāju, ir brīvības, kur, ka viss, kur mēs varam apziņa.
Jā, jā.
Tas nāk tā kā no neiroliskas sistēmas, būtībā no neirona darbības informācijas.
Tas ir materiālais pamats.
Jā, materiālais būvēts.
Ir tie nervu sistēma, jā, viss, kas tu jāšķi.
Nervu sistēma, skolēmēģinās uz šūnā, skolēmēģinās šūnas, zornīgi, skolēmēģinās zornīgi, zātomie.
Jā.
Zātomie. Mēs vēl nekontrolējam to atomu darbību.
Nu, jā. Bet tas ir darīgi. Mēs taču ļoti daudz ko nekontrolējam. Bet ielu pie sarkanās gaismas laikam to nevajag šķēsot. Tur vajag sevi kontrolēt. Un nevar atkal visu kontrolēt vai neko nekontrolēt. Dzīve ir, nu, tā. Ir tas, ko mēs varam un vajag kontrolēt. Un ir ļoti daudz, ko mēs nekontrolējam. Pilnīgi piekrīt. Pilnīgi. Tā ir norunas lieta, redziet. Tā ir kaut nākamais, ko nozīmē vārds ilūzija un tā tālāk. Bet es saku, kur piekrīt, tas ir tā, ka mēs tā mums tā liekās. Bet tas vēl uz otru lietu, kā no manis nekas nav atkarīgs, es esmu nu, maz kukainīts vai ne, un tiču. Mīļie cilvēki, tev ir apziņa, un tu daudz ko, paklausieties, tā arī datori dabā nebija. Cilvēks ņēma un izdomāja viņus. Cilvēks izdomāja, nu.
Cilvēks, pat mums sēdi, būtībā darbojas, kā
ko es līdzīgu cilvēkam, būs uzmanīgi.
Instruments, kas
kā jau novērtē
to rezultātu.
No tā ir, ja. Cilvēks domā. Domā.
Vārkētis, kā strādināts, skatēja beidīgi. Cilvēkam ir izvēra posties to labajā pusē, vai teicā. Viņam liek arī pateikt spulstis, kur tieši tajā brīdī, kad viņš izdara to savu izvēru, kad viņš kuru pokus piedīs.
Tas ir atkarīgs?
Tas no? Ir iekslēgs. Pēc magnētiskās rezonanses skatējumiem jau laiku vēl pirms tam, pirms viņš ir atstājies to izvēlu, ir iespējams pateikt, kuru viņš izvēlēs no tiem.
Jā, nu kāpēc ne? Ja tu pa kādu ceļu kaut kur esi sācis iet, tu vēl nekur nesaizgājis, nekas vēl nav noticis. Bet var jau paredzēt, ja tu pa to ceļu iesi. Un ja jūs kaut kādu metodu jau sākumā nofiksē, ka šis cilvēks brauc 120 km ātru virzienā uz aizu, tad skaidrs, ka pēc tik un tik minūtēm viņš tie aizā iekritīs. Pilnīgi pareizi.
Par mēs varētu, ka ir tāds secinājums, ne jau apziņa ir tāds rada to izvēlēt.
Apziņu pašu rada un apziņa atkal rada. Tā ir sistēmika. Kopsaistība. Es tev, tu man. Dots devējam atdodas. Lūk, tas ir miedarbības. Kopsaistība šeit ir. Un kopsaistībā nevar pateikt absolūti, nu, kurš tad ir tas cēlons, kurš tad tas seks. Ja tas seks nākamā brīdī cēlons kaut kam citam atkal. Jo visa cēlonis ir visa kopsaistība. Tā ir tā doma, tā atziņa, filozofiska atziņa. Un pārējie visi tur jāstās konkrētā situācija. Un bieži vien, kā saka, mēs paceļam ķepiņus un tad aizējam, kā saka, emocijās un visur kur, ka vienkārši mūs galvā ir ķīsels, mēs nevaram īsti sakārtot, īsti saprast, kas tad īsti ir noticis, kas pa priešu, kas pēc tam. Nu tad arī tikai mieru, 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 kā saka, savu domas kārtībā. Iespēja robežās, cik tālu, ja tur tās domas var sakārtot, nu tu kaut ko tur izdomāsi. Bet absolūtā patiesība, absolūtie kaut kādi tādi fakti un tā, nu tādi, vismaz no cik šodien mēs no zinātnes skatāmies, nu kāds tur absolūtums nav. Bet arī pašā laikā nav totāls haos un nav totāla kārtība. Visu laiku ir kopsēstības. Tā, labi, paldies. Tā, nu šito bildi esam izrunājuši. Nu paskatāmies, kas sakam tālāk. Saprātīgais cilvēks. Un tas ir kas? Tas ir it kā modernais cilvēks, tas ir homo sapiens. Kā tur visādi habīdi, babīdi bijuši agrāk, lai netur tie cilvēki. Bet, nu, tad ir saprātīgais cilvēks, homo sapiens. Saprātīgi. Paskatīties. Prātīgais cilvēks. Cilvēks attīstībā kaut kur beigās esam nonākuši pie tā, ka vismaz daži cilvēki, vismaz daļa cilvēks, nu, raksturojas ar kaut ko tādu, nu, ko sauc par prāts. Tikai neiedomājoties, ka visi ir prātīgi un jau no dzimšanas. Tā būtu liela kļūda. Šīs ir atziņas, manuprāt, tieši tagad, jā, jūs vecumā, kad nu, tagad tas šitie jautājumi kolosāli paceļās tagad. Vismaz man sāvī laikā kaut ko, es te sēdēju, klausījos, mācījos, studierēju tur visu ko. Nu, kaut kā bija ļoti interesanti saprast, kas, kur un kā. Un saprātīgais cilvēks, tā ir griba, jūtas, prāts, virs instinktiem. Un te ir tāda skēmiņa. Te ir instinkti. A, kāda ir instinkti? Nu, atkal, instinkti speciālisti noskaitīs 129 instinktu paveids un veids. Nu, bet es domāju, ka pilnīgi pietiek tādas lielās grupas ir parošanās instinkts, pašaizsardzības instinkts un vairošanās instinkts. Un par katru no tiem atkal tālāk var ieiet iekšā un runāt, nu, kas tur lācītīm mēdērā. Oi, tas ir forši pārvaršanās instinkts. Nu, baigi forši. Instinkts tur apziņa nepiedalās. Tās ir iešūtās programmas dators, kas ir, teiksim, uz mācas platē un visur kur. Tās ir tās, kas ir ieliks no fabrikas datorā. Un cilvēkā tapas māte ģenētiski arī ieliek jau to tur iekšā. Un tie ir instinkti. Ja šie instinkti mūs neturētu, kā saka, neuzturētu, elpošana kaut vai naktī miegā, ja? Nu, tad jums, es elpoju. A kas ir barošanās? Barošanās ir gāzes, šķidruma, cietu. Vielu, nu, uzņemšana. Nu, elpošana ir ielpa, izelpa. Cik ilgi bez elpošanas var? Nu, normāls cilvēks, es nezinu, minūte. Pasaules rekordi ir visā kaut kur 5-10, es nezinu, cik ir nereja, kas ir plaušu apjoms ir vajadzīgs un vispārējais. Bet ilgi nevar. Cik ilgi bez dzeršanas var? Es nedomāju alkoholu. Es jau, nu, ir traki, jūs paši smēdēsiet, tas ir traki, bet bez aliņa nevar saprot, no rīt līdz vakaram nodzīvot. Nu, kur tam vēl besit? Bet, ja nu viņš ir atkarīgs no narkotikām arī. Tā ir ļoti nopietni. Tie visi tur ir instinkti. Un, ja, tu, ja tevi pakļauj, tev vada dzīvē tikai instinkti, tad tu esi piedod tikai dzīvnieku līmenī. Jo dzīvnieki strādā uz instinktiem. Labi, nosacīm, beznosacīm refleksu un viss tāds. Tā ir klasika, tā ir sen zināmas lietas. Bet liksim mierā, tie ir dzīvnieki. Dresūra un vispārējais. Bet, nu, cilvēks, nu, ja viņš ir dzīvnieku līmenī, tad, protams, viņš arī jādresē. Un tad ir angļu valodā, tā šausmīgi nejauks vārds, neko sakait, treinīgi. Nu, trenēt, dzenāt. Nu, latviešu valodā mums drusku būtu maigāk. Bet, nu, labi, neiesam malonīcībā iekšā. Nu, parošā, pašreizsardzības ir arī forši. Spilgta gaisa. Mazais bērnīgs momentā pievērs atstiņas. Nu, tālēn sakot. Arī zīlīt savalks. Tās ir automātiskās reakcijas. Referendumu piedošana nerīko. Daudz sapstiešana nav. Bet instinkts čik nostrādā automātika. Un tas nāk no dabas mācas jau. Ar vairošanos? Nu, kāda vaina? Citādi mūs šeit nebūtu. Un es mums arī kas nebūtu. Tā kā instinkts savu padara. Bet cilvēks sāks no tā, ka viņš ir virs instinktiem attīstis. Un tad nāk šitas. Pirmais, nu, ne pirmais, man vienbrīd bija tās jūtas, pēc tam ar Valdorfa pedagoģijām tur bija saistība, viens darbs bija. Un es tā kā izdomāju, ka tomēr jāliek jūs pirms ir gribu. Mazie bērniņi ir gribulīši. Vispirms. Un dažreiz ļoti nevar saprast, esiet jaunās mammītes tēti, jūs būsiet, esiet. Tur nevarēsiet vēl ilgi saprast. Tad būs otrais bērns, tad jau drusciņi būs pieredze. Nu, kā ar šo mīļumiņu, kā saka, tik galā. Bet pirmais bērniņš īsti nevar saprast, vai viņš niķojās un raud un kašķējās, ja viņam, nu, sāp kaut kas. Saprot? Nu, protams, pieredzējis cilvēks uzreiz jau atkodīs, bet, nu, pieredzējis, nu, kur tā, vai tā mēs esam pieredzējuši, visi esam jauni, dumi vēl, piedošana, nu, tas ir interesanti būt jaunam un dumam, jo tas ir perspektīva, kā saka, iet uz augšu. Pirmais bērns, otrais bērns, trešais bērns, nu, kaimiņu bērns kāds gadās. Nu, forši, tie ir mazie gribulīši. Vajadzības, vajadzība apmierināšana, izdarība. Lūk, tas ir griba. Es gribu. Apzināta griba, oj, tā ir klasa. Griba spēks. Tālāk, jūtas, tās ir emocijas, jūtas izpaušas emocionāli, kā emocijas, tēli, un beigu beigās mums ir vārdiņš nevis izdarība, bet izjūta. Cilvēks izjūs pasauli. Un pašā augšā tās ir atziņas, jēdzieni, izpratne. Atziņas. Ziņas ir avīzē, bet tā, ka tu izlasi, tad no ziņām rodās zināšanas te, un tad tev veidojas no zinājuma tas atziņas. Vienīgi tikai papagājums laikam tā. Kā saka, runā vienkārši mehāniski atkārto, bet viņš neapdomā, kas tas viss īsti ir. Nu, ja tur sazina, kas viņam tur notiek, papagaļa speciālisti, protams, varēs vēl pastāstīt sīkāk. Lūk, šī te trīs stāvu piramīda vēl te uz augšu. Nu, un tās ir, tā ir apziņa, tā ir cilvēka gara īstenojums apziņas līmenī. Tas ir saprātīgais cilvēks. Tikai var drusīt paiet šeit, jo te, tas ir ļoti tuvi instinktiem. Dažreiz saka, es nevaru to gribēšanu instinktu, dažreiz pat grūti atšķirti. Bet pēc tam pamazām nāk jau jūtu pasauli. Bērnība tā ir jūtu izkopšana vispirms. Tas ir mazais bērniņš jāmīļo. Mazais katīts, kamēr maziņš, viņš ir jāmīl ļoti. Viņi izjūt, dzīvnieki ļoti izjūt nu, to, ko pēc tam sauc par saimnieku. Un vispār, teiksim, daudz soņi, kaķi, zaķi, viņi pat satiek svešu no cilvēkiem. Bet viņiem ir kaut kā ne, kaut kā, nu, tad jušana. Labi, tur varbūt, ka smarža vai kaut kas dzērā uzreiz savodīs vai ne, un tā tālāk, vai franču smaržas, teiksim, ar sāks riet kā traks un vai ne, uz jums meitenes mīļās, viņš nesapratīs, ka tās ir dārgās franču smaržas. Tie ir dzīvnieki, bet cilvēks jau ir kaut kad drusiņ vairāk, viņš ir augst attīstīt dzīvnieks. Un te parādās viss te prāts. Jēzien un parādības, nevis vienkārši mēs viņus radām tā un izdarāmies, mēs nevis tikai izjūtam, bet arī izprotam. Un kas te šeit jau faktiski pateikts? Te ir tas izziņas ceļš, paskatieties, zaļais, sarkanais, zilais. Izziņa, mēs prātu veidojam. Bet trapecē jau cilvēks, nu cik? Daži paliek tur pat jau knapi, tur vienu centimetru ir zemes tikai. Daži pacējas augstā. Nu, cik tā trapeca, tos tā savu augstumu ir katra. Bet tur trapeca neaugšā. Nu, tās ir tās teorijas, tas ir tas prāts. Tā ir tā izziņa, izpratne. Tas ir zinātniskums. Šis ir mākslinieciskums, šis ir saimnieciskums. Ziet, te iepriekšējā schēmā, tur tie vārdi jēdzieni jau parādījās. Šeit parādās tie paši jēdzieni, drusiņ citā aspektā. Nav viens vienīgais veids, kā pastāstīt par prātu jūtām gribu. Tur ir dažādās aspektos, par to var runāt. Un var runāt mākslinieciski, un var runāt zinātniski. Un var runāt sazīvē. Visu savies kopā, kad tu... Nu, vienkārši runā, tusējās, pavada laiku. Nu, var jau tā redzīt. Un dzīvo. Jo nevar jau visu laiku tikai briesmīgi gudri domāt, vai tikai visu laiku mākslu baudīt. Kādreiz jau vajag nojukties no saites arī vienkārši, nu, kā saka, patrakoties. Tā, nu, lūk, tas par šo. Un šeit vēl, te ir tas, tā ir triādīti. Jūtas iedvesmo cilvēku, prāts pamato kaut ko darīt un griba īstenot. Un to var būt kolosāli jūtas cilvēks. Tu var būt kolosālais zinātnieks. Bet, ja tev ir tas gribas spēks, ir švaks un tas vispārējais, nu, ties, kas jau nebūs. Ko te ir tā triāde? Jūtas, prāts, griba. Un jāizkopja ir. Un katrā gadījumā ir sava metodika, kā prāta virzīt, kā jūtas kopt un beigās kā gribas spēku veidot. Gribas spēks, teiksim, ļoti svarīgs ir sportistiem. Ļoti svarīgs. Bet visi sportisti, kas ir augstākās klases, bieži vien šobrīd ir arī intelektuāli. Intelekts viņiem ir. Tas nozīmē prāts, saprāts, izprāts. Nu, neapšaubām tas mākslinieks, ka emocionālais arī. Paskatieties, nu, kāds emocijas tur bieži nāk. Nu, sporta pasākumos. Sākot no raudāšanas līdz kaut kādai ekstāzē, ka tu esi uzvarējis. Tas viss ir emocionālais, tās ir izjūtas. Un bieži vien tās izjūtas jau grib sasniegt. Un tikai tāpēc nežēlīgi trenēs, lai iegūtu pirmo vietu. Un tad, kad tu esi uz pjedestāla un spēlē tavas valsts himnu, nu tad ir, jā, nu, jūs varat tā iedomāties, jā, tā mērām, nu, kā tie cilvēki jūtas, un tā paskatīties arī viņu sejās un kā cilvēks uzvedās. Bet viss kopā, sportistam, zinātniekam, ekonomistam, politiķim, tas pats vien jau viss ir, tikai dažādās proporcijās, tas ir kokteils. Tas ir kokteils, garīgais kokteils, garīguma kokteils. Tie garīgumi ir tik, cik ir cilvēki. Tā, nu, tas par to. Nu, beigās tas tehno cilvēks ir pieminēts, nu, dabīgi tam tā visam tur ir. Bet ziniet, tagad mēs esam nonākuši, man drīz vai laimīgi galā, jo šodien man bija sev es uzstādīju uzdevumu, izrunā cilvēks pasaulē. Šeit ir pasaule cilvēkā. Tas jau būs mums nākamajā otra dienā. Bet nobeigsim tagad šo te vēl. Saprātīgais cilvēks pasaulē. Ne tikai vienkārši cilvēks, bet ir saprātīgais. Un saprātīgais nozīmē, ka prāts ir augšā. Man ir bijušas ļoti, ļoti interesantas tikšanās ar mākslas cilvēkiem, arī beigās mani, nu, manas paudzes cilvēki, taču man taču arī ir skolas biedri, ir studiju paziņas, visi, nu, taču ir tur mākslinieki, tur ir politiķi, ekonomiķi, viss kas. Un taču atkar sanāk kopā, un studiju laikā mēs ārkārtīgi traudzējāmies, nu, tā maisījāmies kopā. Un es viņu jautāju, vai tas tā liekas, kas saka, ka tas prāts tur augšā. Pirmā brīdī mākslinieki domā, ka viņi ir pasaules naba. Bet viņi dzīvo tikai savā mākslas pasaulē, bauda zinātnes un tehnikas sasniegums, bet kā tas viss tur notiek un kā tas zinātnieks domā un dzīvo, nu viņiem tas tā īsti nav. Man vienmēr stāv prātā situācija, ka mūsu akadēmiķis Stradiņš, ja aizgājas uz vienu no, no tiem mākslinieku pasākumiem operā, Es nezinu, pasniedz kaut kāds balvas, tas bija, es neatceru precīzi, nu vai tur bija, tanī mākslas veidā. Bet viņš bija, kā zināķi akadēmijas, to liek tā, ka viņš vēl bija pat prezidents un tā, nu tagad viņš ir bezgalu cienījams vīrs, kā saka, nu tur jāmars, tie viņam nav vairs vajadzīgi. Bet viņš bija aizgājis pie mākslinieki. Un apsveicis viņus un teica tādu foršu iedvesmojušu runu, nu tā, iedvesmojuši, es teicu, mākslinieks, viņš ir akadēmijas, viņš ir zinātnieks. Es neesmu redzējis māksliniekus, kuri atnāk pie zinātniekiem kaut kādus kādiem tādiem pasākumiem. Un attiecīgi arī, nu, piedalās un, nu, atzīst, ka tā zinātne ar kaut kam derīga. Un tad ir pavisam žēl, tad, kad ballītis sākās, nu, tā atnāk kāds, kas tur uzspēlē muziku vai ne, kas uzciet. Nu, viņi ir cilvēki, tas ir, tā ir pašdarbība, tas ir mākslas sadzīves līmenis. Nu, bet tā pilnvērtīga māksla, lielā zinātne, nu, tā ir kaut kur citur. Tā kā, ja paskatāties augšā, ir tie cilvēki, tie izcilies mākslinieciskās personības un tāds augšā, tad ir tie zinātnieki, un tad ir vēl tie saimnieciskie darbinieki, tās divas politiķi ekonomiķi, redzē. Un paskatieties, cik bieži vien viņi ir tā, ka viņš vienu otru nesasaprot. Viņš ir tā pasaules nav. Un es nesaku, kurš tieši no viņiem, bet, nu, atsvišķi. Bet viņš redz to pasauli tikai ar šādām acīm, tikai ar šādām. Nav labi. Pa to padomājiet, pieiet pie spoguļa un iepajautājiet sev, kā būs ar mani. Vai es būšu, senos laikos tā vairāk teica, nu tagad arī ir harmoniski attīstīts. Tās ir plēņas, neviens cilvēks nav harmoniski attīstīts. Mēs visi esam harmoniski, tāpēc unikāli. Ja harmoniski būtu, tad viss būtu tādu. 33,3% šeit, 33% un tur. Nu tā nav. Es esmu parādā vienam cilvēkam no mūsu auditorijas, viņa man atrakstīja vēstuli. Es neesmu vēl atbildies, tāpēc, kad man drusiņ jāsagatavojas, jāpadomā. Viņš man uzdev, man atgādina, kā skolā bija ļoti būtiski gan jautājumi tādi. Nu, man bišķiņ jāpadomā, es noteikti atbildēšu. Te ir tas jautājums, neviens nevar pateikt recepti otram priekšā, ka tā vajadzētu. Mēs katrs esam unikāli. Un tāpēc skatieties atkārt, vērojiet citus, pēc tam vērojiet arī paši sevi, salīdziniet un domājiet par to, kā jūs paši attīstat savu gribu, savas jūtas, savu prātu. Dabas māte ir tiešām par tā ģenētiski iedevusi, nu, tie prātīgie, nu, visi, tas prātiņš tomēr ir diezgan elitāra lieta. Visi nevar būt nezinātnieki, visi nevar būt augsta ranga mākslinieki. Šovakar skatieties Latvijas televīzijas pirmā kanālā Merkel, būs pa Merkel filmu. Ļoti interesanti sieviete, ļoti. Kāpēc viņi tā? Bija dzelslēdīja Anglijā. Kāpēc, kas kā? Jūs jau tādi nebūsiet. Es būsiet tādi, kā jūs esat. Un šodien esat, tad rītā būsiet. Nu labi. Un noslēgumā es jums pasāstīšu vēl to, ātri dažās minūtēs, ko es tikai stāstu, saku, un tas, manuprāt, ir jāpasaka, bet es nekad nezīmēšu šeit ne cilvēku. Jo ir simetri. No instinktiem uz šito pusi cilvēks, uz šito pusi sliktāk vēl pat dzīvnieki iznāk. Ne cilvēks. Un vajag skatīties uz instinktiem. Ja griba jūtas prāts pirms instinktiem ved uz cilvēcību, tad otrā, ja instinkti diktē jums visu to, ko jūs nu, darat, nu, tad var iznākt stipri. Un arī necilvēki ir dažādi. Nu, paņemsim, nu, varošanas. Pakaut. Varošanās instinkts. Varošanās instinkts apmierinās ir. Nu, kā tur ir tā fizioloģija, ka gribās ēst, ka gribās ēst. Nu, saprot, nu, ir, mēs jūtām, ka kaut ko kā gribās. Bet mēs esam pieredzējuši cilvēku, mēs zinām, patversimies ūdentiņu vai ne, nu, būs labi pēc tam. Gribās kaut ko paēst. Kāds ir paēdis, padzēries, labu gaisu salpojies, atpūties cilvēks. Viņš labi jūtas. Paiet laiks. Viņš atkal grib labi justies. Viņš paēd. Padzer, pālko svaigu gaisu. Tā labā jušana visu laiku arī cilvēku uztur. Un tas ir drusīgi, tas instinktīvais tālāk fizioloģija apakšā, viss tur kādi tie mehānismi, ķīmija vai ķīmija nav, nu, kas mums te notiek, vai ne, ka man vajag to, man vajag to, man vajag to. Un tas viss tā notiek. Bet baigi īpatnēja jušana, es negribu teikt, ka laba, bet, nu, laikam jau var ne slikta, ir, ja cilvēks drusīgi ierauši nabīgi. Fizioloģiski nojauc satiecīgos nervu procesus kaut kur. Aizmirstās visi krēņķi, sieva, bērni, aizmirstās eksāmeni, aizmirstās. Paklo, bet vienreiz bija baigi forši. Pēc tam, kā saka, izguļ dzēru, vai atkal sākās grūtā dzīve. Paklo, bet bija baigi labi jušana. Vēlreiz atkārtosim. Pabarosim sevi ar alkoholiskiem dzērieniem. Bet šausmīgākais jau ir, ka kamēr alkohols, kamēr aiziet viņu smadzenēm un apduļ to visu, fiksāk jau tagad ir iedur špricīti. Tas ir daudz ātrāk aiziet. Uzreiz asinīs iekšā un asinis jau aprit diezgan fiks organismā. Un atkal, es lidoju, un vienreiz gribas, baiga labu jušanu, un to jūs pašlabu saprotāt, pietiek atkarība. Redziet, tas ir atkarība, un tas balstās uz šiem te instinktiem. Un reklāmas, un visas ir riebīgākās reklāmas, ir tās, kuras pamatojas uz ļoti spēcīgu psiholoģijas zināšanām, un kas provocē cilvēku, ķeroties pie viņa instinktiem. Šīs reklāmas strādā, es gandrīz teikšu, 90, nu, neteikšu 99, 90%. Jo cilvēks, nu, vienkārši tā cilvēks, viņš jau to tā īsti neuzina, un viņa ļoti grūti pretoties. Viņa paņem uz instinktiem. Labi, visa narkomānija un viss pārējais, tas viss ir šeit apakšā. Necilvēku pazīme. Pašreiz tas jums baigi forši, nu taču es taču aizsargāju sevi. Paklau, bet ir bieži tāda interesanta jušana. Es eju te par arhitektu, ja vienu inženieriju, kas man te bija, aiz muguras nokrīt lāstek. Paldies Dievam, neuzkrīt. Bet kas ir? Tā dīpatnē sevi. Jū, nevis sajūta, sajūta vairs nav, bet izjūta ir, nevajag jau sajūtas un izjūtas arī tos vārdus. Nu, ko atpār saka adrenalīns, jā? Ja? Asinis. Iet pa ielu, kā saka, neuzbrauca virsū man tā mašīna. Bet tu jau pats gārpie sarkanās gaismas pāri. Paklo, bet bija īpatnē tāda jušana. Man vēl gribās to jušanu. Un es atkal eju un gaidu. Uzskatīs, neuzskatīs. Tie ir izskantie sporta veidi. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un beigu beidās tās ir šausma dažādas situācijas, kur cilvēks vienreiz dīt sev veselā ar cauri, viņš vēlreiz ir pārdzīvot. Es viņu pārdzīvoju, zinām mērā. Vēlreiz to pašu. Un kas nu te iznāk? Ja tālāk mēs nonākam, kā saka, pie šausmu filmām, pie sadistiem un visiem tiem pārējiem. Viņam vienkārši vajag, un tāpēc tu viņu nevaru šos cilvēks apgriezt pasaulē, no vienkārši pateikt, tā nav labi darīt. Mīļie cilvēki, viņam ir šie instinkti, kas viņam dabas matī, viņi ir kaut kā attīstīti, nostiprināti. Un piedariet, cilvēks laikam tur tik vienkārši vaļā netiks, un mēs ļoti labi zinām, ne no tās dzeršanas, ne no narkomānijas, ne no šīm te kaitēm, nu, cilvēks vaļā lādā netiek. Nu, labu vēl, kad... Kā saka, šo cilvēku nav tik daudz, viņa nav vairākums. Tā gan mēs demokrātību piedzīvotu. Bet viņa nav šās bieži vien arī pieteikšanas. Un kas tad ir vairošanās instinkts? Un baigi forši. bērniem nāk pasaulē, bet orgasms ir tāda īpatnē izjūta dzimuma aktu laikā noslēgumā. Un vēlreiz gribās baigi foršanī. Un vēlreiz gribās. Dzīvniekiem ir tā sauktie, nu, tie riesta laika un tā tālāk. Pat cilvēks ir gatavs vienmēr. Cevišķi jau tādā jaunos laikos. Vecos laikos bija tā, ka bērni taisīs, nu, labi, tā kā lauki nopļauti, raža noķert ar precēsies, un, nu, tad tur taisīs bērni pa ziemu, vai ne, un tā viņi tur piezimst, un tā. Ar tagad jau viss notiek savādā. Es neikomentāros kā. Pirms pašjūta. Tas ir stipri savādā. Un kas tad nu šeit ir? Mīļie draugi, nu, tas ir. Tad jau ir tā profesionālā nodarbošanās, gan vīrieši, gan sievieši kāds prostitūcija. Nu, vai tu orgasmu dabūt? Nu, kāpēc ne? Pa naudu, bez naudas, nu, visādi varianti. Paiet forši jušana. Forši jušana? Forši. Forši jušana. Aiziet uz hokeju izkliekties, salauzt mēbeles, pēc tam ar pretinie komandas līdzietēm izkauties. Oh! Paiet forši jušana. Šeit tā. Nojājies divas, trīs dienas, kā saktu, spēku vairs nav. Paiet forši. Un nobeigumā lekcijas tad tas reizie, ko es nekad vairs te neatkārtošu un tā, bet vienreiz tas ir jāpasaka. Sanāk kopā sadzerās, sapīpējās, tad ar mietiem izkaujās un pēc tam ir grupa pēc seks. Nu, tad ir pilna buķet vai ne, tad ir balda, kā saka, vispilnīgākā. Tā ir izvēle, bet tā izvēle bieži vien ir atkarīga no tā, kādā parātu nonāc. Kā tev tava grib attīstās, kā tev ir visas tavas mācas dotumi. Un, ja ir nelabvēlīga vide, tas sākās ģimene, man tad ir ļoti žēl šos cilvēkus, jo pēc tam bieži vien viņus vairs saliet un nagli, vai ne? Nu, vecos laikos es zinu, un varēja iztaisnot un sist pa jaunu. Man cilvēki tā gluži nevar, tāpat dator var pārstartēt. Labi, vēl var šur tur kādreiz pārlikt, ir citus tās plats iekšā. Bet beigās ir situācija, kad jaunās programmas, tagad vecām tām visām platiem arī neiet kopā, tehnikā var visu ko izdarīt, bet ar cilvēku to izdarīt nevar. Mākslinieki ļoti bieži nodzerās, viņiem ir liels problēmas, kā saka arī savu tā jūtu pasauli, un tad tā ir instinkti nāk. Tāpat šeit ar tām sporta lietām, sportiski lielie. Nu, par seksu, seks ir tāda universāla padarīšana, kur, kā saka, viss aizraujās, un tad mums šitās nejaukās slimības, visi hivi, pivi, vivi, un tā tālāk, un tā joprojām. Redziet, mīļie draugi, cilvēks pasaulē, katrs no mums pasaulē. Domājam par to līdz nākamai lekcijai, līdz nākamai reizei. Tad runāsim par to, kā tārējā pasaulē atveidojas apziņa. Paldies jums! Visu to labāko!